Vi er inne i Lukas evangeliet, det 17. kapitlet der, og vi var innom vers 29, hvor det står om når Jesus vil komme igjen, eller slik skal det også gå den dagen da menneskesønnen åpenbarer seg. Og det ble sammenlignet med det som står i Matteus evangeliet i det 24. kapitlet. Det ble det svart på en del spørsmål som kommer inn på dette, om hvordan det vil være når han skal opprette sitt rike. Her i Lukas gjelder det et videre tema. Sodoma var på rand til ødeleggelse på grunn av sin synd. Og så var det dette øyeblikket med Lotta, når Lot forlot byen, så falt om. Kan hende det vil også være slik i det øyeblikk da de troende forlater denne jord ved bortrykkelsen, og sannsynligvis vil da den store trengsel sette inn. La oss se hva det står i det 30. verset her i Lukas 17. Slik skal det også gå den dagen menneskesønnen åpenbarer seg. Gud har et folk i verden i dag som er likt Lot. Kanskje på mange forskjellige måter, men dog kan det være noe av likhetstrekk. Selv om de har stolt på Kristus som sin frelse, så inngår de kompromiss med det som er rundt i og rundt i verden. Og allikevel, som troende, så vil de bli tatt med fra denne verden før dommen kommer. I dag lytter kanskje verden lite til det kirken eller kristenheten eller menigheten har å si. Og hvordan var det da i Lots dager? De trodde at de talte tøv. Tull, vas. Slik var det i Lots dager. Hvordan er det så i våre dager? La oss se litt videre i det 31. verset her i det 17. kapitlet. Om noen den dagen er oppe på taket og har sakene sine inne i huset, da må han ikke gå ned og hente dem, og den som er ute på marken må ikke vende hjem igjen. Matteus sin gjengivelse av talen på Oljeberget, så betegner Herren Jesus Kristus den perioden som den store trengsel. Eller som det står i det 32. verset her da, tenk på Lots hustru. Hun er et eksempel på en som ikke trodde på Gud. Hun hadde døtre og venner i Sodoma. Ja, hva trodde de gjorde den kvelden før Lot forlot? Kanskje de satt og spilte kort? Kanskje de var opptatt med andre gjøremål? De var kanskje i en spillebule, hvem vet? Hun sa flere ganger, la oss dra tilbake. Hvorfor tror du at hun så seg tilbake? Kan hende hun hadde det slik som noen muligens også kunne tenke seg, at Gud vil ikke ødelegge byen. Gud kan ikke ødelegge oss. Det er derfor vi skal huske på Lots hustru. Å tro Gud, å tro på Gud, å tro Gud, det er det viktigste for oss alle sammen. Skal vi se på neste vers, 33? Den som vil vinne sitt liv skal miste det, men den som mister det skal bevare det. Dette er et av de store paradokser som skriften gir oss. På den dagen vil det være stor kamp for å redde sitt liv. Men du er vel klar over det? Da vil det være for sent. De må være villige til å miste sitt liv bare ved å legge det over i Guds hender. Et hver forsøk på å berge livet på den dag vil ikke nytte noen verdens ting. Skal vi se litt videre i vers 34 til og med 36? Jeg sier dere, den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Hvem ble tatt bort fra verden i Noas dager? Og hvem var det som ble tilbake? Det er ikke bortrykkelsen han her taler om. Dette er slik som han talte om i Matteus 24, 37-41, og en direkte henvisning til at de ugudelige blir tatt bort i dommen og lar dem bli tilbake på jorden som vil gå inn i tusenårsriket. Det er iallfall noen som sier det, og denne tolkningen kan selvsagt diskuteres, hvordan det vil bli i den tid. Kanskje vi her kan være så dristige å si at Kristus her antyder at jorden er rund. Det var jo noen som mente han var litt annerledes i tidligere tider. En skal være i en i sengen, og den annen arbeider på marken. Hva kan vi trekke ut av det? Jo, at det er forskjellige tidssoner. Det vil være natt på den ene siden av jorden og dag på den andre siden. Så her er det kanskje en antydning om at Jesus er klar over i det øyeblikk han kommer, så kommer han til forskjellige klokkesletter, samtidig som det er samme tid. Men når Jesus kommer, så settes altså det store skillet. Også der hvor menneskene arbeidet og levde, der vil det bli en forandring. Å bli tatt med innebærer å bli tatt med inn i det fullendte Guds rike. Det er det som da opprettes. I Lukas, i det 17. kapitlet da, som vi holder på med, i vers 37, så står det: «Disiplene tok da til ordet og spurte: Hvor, Herre? Han svarte: Der hvor åtslet er, vil gribbene samles. Om du vil, så kan du sammenligne dette verset med Åpenbaringen 19:17. Dette er kanskje å forstå som slaget ved Harmageddon. Det er den egentlige krig og vil avsluttes når Kristus kommer for å opprette sitt rike på jorden. Vi har nå gått igjennom det 17. kapittelet, og vi skal bevege oss videre inn i det 18. kapittelet her i Lukas. Og det som vi kan sette som en overskrift, eller i hvert fall tematiske ting som vil bli berørt i dette kapittelet, er lignelsen om den urettferdige dommer. Vi vil også stoppe opp for lignelsen om fariseerne og tollerne. Jesus velsigner de små barna. Og Jesus har en konfrontasjon med den rike unge rådsherren. Og de ti budene som blir berørt der. Og så Jesus helbreder en blind mann før han går inn i Jeriko. Men før vi begynner helt på dette kapitlet, så vil jeg gjerne ha et personlig forhold, eller si et personlig forhold eller ord om Herren Jesus. Jeg tror at han var Gud kommet i kjød, og jeg tror også at han ikke var mindre enn Gud fordi han var menneske. På den annen side så tror jeg at han ikke var mer menneske fordi han var Gud, og så var han et fullkomment menneske, et virkelig menneske. Og for å si det rett ut, om du hadde vært i hans selskap, så ville du ha frydet deg over å være i hans følge. Det ville nok ha vært et stort privilegium å få vandre sammen med ham, høre han tale, høre han vitse, for det tror jeg også han gjorde, og høre hans latter. Når vi ser bilder av mesteren, så er det kanskje av og til slik at vi får et bilde av at han aldri lo, kanskje. Men jeg tror han hadde en latter ved munnviken mange gang. Herren var jo så menneskelig. I hans nærvær, hvordan ville du hatt det? Hvordan ville jeg hatt det? Jo, vi ville nå hatt en rik og fargerik tid, en fargeglad sammenheng, hvor vi kunne få vandre og være sammen med ham. Tenk deg de beste menneskene å være sammen med. Slik var han, og kanskje enda bedre. Av og til når vi er sammen med forkynnere, så er det kanskje noen som vi er spesielt glad å være sammen med, og det kan også være med å skjerpe både tanke og utfordring når vi kan drøfte ting som har med de dype bibelske sannheter. Men er du i lag med sånne personer, så er det ingen som kan fortelle så mange gode historier som predikantene. Herren var nok også flink å fortelle sånne ting, for han har jo meislet ut mange flotte bilder, bare tenk på lignelsen. Tror du ikke at han hadde et eller annet å fortelle som fikk disippelen til å smile og le og hadde det gøy? Jeg tror at nå når vi kommer til en hendelse som mange mennesker har dratt smilebåndet ut i munnvikene og fått glede seg over. Men det skal vi nå se på når vi kommer dit. Men la oss nå se på det første verset her i kapittel 18. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp. Han avslutter kapittel 17 med en kort tale om de siste tider og det faktum at han kommer igjen, han vil komme igjen. Og han sammenlignet disse siste dagene med Noas tid, at det ville bli vanskelig. Dager som de ikke ville kanskje ha styrke til å oppmuntre hverandre i troen. Og så taler han om troens liv i tider som er fattige. Og årsaken til at denne skildringen er så aktuell i vår tid er at kanskje vi er fattige, har det litt vanskelig rundt oss. Vi lever i en tid som han beskrev når menneskesinnet er fylt av frykt, engstelse. Er du fryktsom? Og det vi har for oss her i den første lignelsen er en oppmuntring til bønn for en tid som vi lever i. Og legg merke til at han sier dette i en lignelse, at vi skal be og ikke bli trøtt, og det må vi huske på. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas i det 18. kapitlet, og vi har stoppet litt om for det første verset som står der. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp. Her får vi altså øye på to ting. Han åpner to alternativer for et hvert menneske som lever i en vanskelig tid. Du og jeg, om vi bare kunne følge disse veiene. Om du må bestemme deg for hva du akter å gjøre. Mennesker som lever i en vanskelig tid vil enten vakle og bli svake, eller så vil de be. Enten vil det være dager av frykt, eller dager av tro. Noen av oss er kanskje så gamle at vi husker den annen verdenskrig, og da ble London bombet, og sterkt bombet. Da dukket det plutselig opp en plakat foran en av de store kirkene i London sentrum, og der sto det: «Hvis knærne dine skjelver, så knel på dem.» Har du det slik akkurat nå, at du føler det bombet rundt deg? Hvis knærne dine skjelver, så knel på dem. Dette er kanskje en god gjenfortelling av hva det Herren sa til oss gjennom det verset som vi leste. Mennesket skulle alltid be og ikke gi opp. Kanskje noe av den samme tanke er det Paulus har, som kanskje blir gjengitt litt på en annen måte da. Be stadig. Eller som det står i en annen oversettelse, i den gamle eller den nye oversettelsen, alt etter som man ser det, be uavlatelig. Slik står det i Tessalonikerbrevet, i det første der da, kapittel 5 og vers 17. Jeg vet ikke om du har stoppet opp og lest kanskje noe i Hallesby sin fra bønnens verden. Å være bønn, jo det er som å puste. Du må ta tid til å puste, du må ta tid til å be, og det står be uavlatelig. Be stadig. Det betyr ikke at hele livet skal være et langt bønnemøte, men det skal være en naturlig sak. Bønn er en holdning til selve livet. Det er mer en holdning til livet enn en handling over leppene. Kan vi prøve å huske på hva Paulus sa til romerne? Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Det står i Romerbrevet 8:26. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Det betyr ikke at ord ikke kan formes over våre lepper. Hvor mange ganger savner vi ikke de ordene vi synes var så nødvendige for å be, men allikevel så ber vi, i trygghet til en som alltid lytter til det minste sukk. Og det er hele det livet står om bak disse ordene som vi nå har vært innom litt grann. Det taler om bønnens effektivitet. Mennesket bør alltid be og ikke gi opp. Det var det han sa i denne lignelsen. Vi går litt grann videre og stopper opp for lignelsen om den urettferdige dommer. Da han fortalte denne historien om enken og den urettferdige dommer, så var det antagelig selve situasjonen som de da hadde for seg. Det var kjent for datidens mennesker eller lyttere. De visste nøyaktig hva det var han talte om. Og historien den begynner slik. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Slik står det i vers 2 og 3. «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» I denne byen var det altså en dommer som var en gudløs krabat. Han var kanskje en politiker uten skrupler. Han var kanskje frynset. Han var kanskje kald. Han var kanskje kalkulerende. Hva vet vi? Alt han gjorde, gjorde han for seg selv. Det er noe som vi skal se nærmere på. Alt han foretok seg skulle tjene til hans eget beste og tilfredsstille hans egne ambisjoner. Hva var det med denne personen da? Han fryktet ikke Gud. Gud hadde ingen plass i denne mannens tenkning. Og siden han ikke fryktet Gud, så hadde han heller ingen respekt for mennesket. Han hadde heller ingen respekt for denne enken som kom til han gang etter gang. Enken ble sannsynligvis drevet ut av sitt lille hjem. Avdragene hennes, de var ikke innfrydd. Og hun ble behandlet urettferdig. Så gikk hun da til denne fremstående dommeren, tok plass i venterommet og ba han sekretær om å få snakke med dommeren. Men sekretæren sa sikkert til denne, «Han er meget opptatt. Om du bare vil fortelle meg hva det gjelder, så skal...» Ja, det var kanskje slik det foregikk. Så den enken fortalte henne at «Jeg er bare en fattig enke. Jeg bor her ute i utkanten av byen, og jeg holder på i alle fall å miste huset mitt. Det er uriktig og urettferdig, og jeg vil appellere dette innenfor dommeren.» Sekretæren går så inn til dommeren og sier «Det er en enke her ute.» «Vel, henne kan jeg vel klare å bli kvitt på 1, 2, 3», tenkte han. «Jeg er politiker, og jeg vet hvordan jeg skal håndtere en slik sak. La henne få komme inn.» Hun kom inn. Han hørte på henne i 2, 3 minutter, og deretter sa han, «Dessverre, dette er utenfor mitt gevet. Jeg skulle så gjerne ha gjort noe for deg, men jeg er ute av stand til å gjøre noe med det. Adjø.» Neste dag, da han kom til kontoret, var enken der. Han skyndte seg inn i kontoret sitt, kalte til seg sekretæren og sa, «Hvorfor i all verden kom den enken nå igjen?» «Hun sier at hun vil gjerne treffe deg. Gå ut og si til henne at jeg er opptatt. Vent til etter lunsj.» «Det har jeg allerede sagt henne, men hun har tatt med seg lunsj. Hun sier at hun vil være her så lenge det vil være nødvendig for å kunne få treffe deg.» Hun ble værende der hele dagen og fikk ikke møte ham. Han trodde han nå var kvitt henne, men neste morgen når han kom, så var hun sannelig der. Dette gjentok seg dag etter dag, og til slutt sa han, «Dette må jeg få gjøre noe med. Det kan ikke fortsette slik.» Det er det han selv sier. Skal vi lese litt videre i vers 4 og 5? «Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, enda jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noen menneske, får jeg da hjelpe den enken til hennes rett, slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like inn i synet på meg.» Den nye oversettelsen sier med andre ord, «Han flyr like i synet på meg», og det er jo i grunnen bra gjengitt. Ordrett betyr det faktisk å gi vedkommende et blått øye. Denne dommeren tenker på seg selv. Det sies ingenting her at hun truet ham, men han oppfattet det slik. Det faktum at den enken satt på hans venteværelse dag ut og dag inn, det virket ikke så veldig bra. Kanskje han hadde kommet i den posisjonen at han, hva vil jeg si, jeg tenker stadig på de fattige og ubemidlende menneskene. Men det var ikke det han gjorde. Hvem var det han tenkte på? Jo, han tenkte på seg selv. Og for at hun ikke da skulle gi meg et blått øye, så er det best at jeg hører på henne. Og han sa til sekretæren sin, «La henne komme inn.» Denne gangen sa han til enken, «Jeg vil gi deg lovens beskyttelse.» Og det er selve lignelsen. Skal vi se hva det står i vers 6 og 7? «Og Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe?» Vi har hørt en del bibellærere fortelle om denne lignelsen og understreke verdien av pågåenhet og utholdenhet i bønn. Det er ikke sikkert at vi bør være uenige med disse menn, som så langt overgår kanskje både deg og meg i forståelsen av utleggelsen av skriften, så er det vel viktig, kanskje litt dristig å kunne si det er de som påstår det. Dette er ikke lignelsen om utholdenhet eller pågåenhet i bønn, som om Gud på et eller annet vis vil høre på deg hvis du ber lenge nok. Får jeg prøve igjen å minne om at Lukas ofte forteller sine lignelser med kontraster, ikke med sammenlignelser. Lignelsene var historier Herren fortalte for å illustrere sannheter. Ordet lignelse kommer fra to greske ord, para, som betyr ved siden av, og ballo, som er et verb og betyr å kaste eller plassere. En lignelse betyr altså noe som kastes inn eller stilles opp ved siden av noe annet for å si noe om det. For eksempel er det en meterstokk som er plassert ved siden av et bord i en lignelse om en parabel til ordet. Den forteller deg hvor høyt det er. En lignelse er en historie Herren fortalte for å illustrere guddommelig sannhet. Han gjorde det på to måter. Den ene var gjennom sammenligning, men den andre, den var basert på kontrast. Herren sier, når du kommer til Gud i bønn, tror du da at Gud er en urettferdig dommer? Når du kommer til ham i bønn, tror du da at han er en billig politiker? Tror du at Gud gjør ting ut fra politiske vurderinger? Om du tenker slik, så er det på villspor. Gud er ingen urettferdig dommer. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.